Nekdanji dolgoletni direktor Kobariškega muzeja Jože Šerbec tudi po upokojitvi ostaja zelo dejaven. Tokrat sva se srečala, da me pospremi po Soški poti, saj je bil prav on pobudnik njene ureditve in tudi glavni izvajalec. Čeprav se v opisu Soška pot začne pri Kobaridu, natančneje ob izlivu potoka Kozjak v Sočo, sva jo midva prehodila v obratni smeri. Izhodišče je bilo Trnovo ob Soči.
No, trenutno sva pod vasjo Trnovo ob Soči, in sicer pri Brvi, ki je bila obnovljena pred 5-6 leti. No in od tu se bomo odpravili proti Kobaridu po levemu bregu Soče, torej po delu, ki doslej ni bil dostopen navadnim smrtnikom. Morda kakšna komaj sledniva ribiška ali pa lovska steza in pa stečine, ki so se divjad utirale. Torej teren je na levem bregu bil zelo težak, tudi za to nadelavo, in ko smo pač to počeli, nam je bilo jasno, zakaj v zadnjih stoletjih tukaj ni bilo nobene poštene poti.
Zdaj poštena pot je in naravne lepote Soče kot na dlani. Ampak reka prav v tem delu kaže tudi svojo divjo naravo. Ta del se imenuje katarakt.
In tudi za ta del je značilno, da je plovba po njej prepovedana, ker je prenevarna in vsako leto, skoraj vsako leto zahteva tudi svoj davek med kajakaši, ki si vseeno drznijo jo preveslati in smatrajo to za posebni izziv.
Ob pogledu na brzice človeka prevzame občudovanje in spoštovanje. Kot je pojasnil Šerbec, so pri urejanju poti pričakovano naleteli na marsikatero naravno oviro.
Torej, ena od teh večjih je bila taka skalna stena, približno 150 metrov dolga, vertikalna in 15 do 20 metrov visoka. Torej, tu seveda v naravo nismo posegali, ampak smo jo obšli z potjo, ki vodi na Soško teraso, približno 50-60 višinskih metrov nad reko, vendar smo kmalu zopet zavili dol k njej.
Na dan najinega pohoda pretok Soče ni bil niti velik, niti majhen.
Pred dvema dnevoma, ki je padel dež 36 ur, je bil pretok na pamet govoril, recimo tam verjetno kar okoli 200 kubikov v sekundi. Drugače običajen v tem času je tam okoli 25 do 30, ne? Zdaj, ta tu je pa še vedno blizu 100.
Ob robu struge sva videla sveže naplavine in erozije, ki so pričale, kako visoko je še nedavno segal vodostaj Soče. Nadalje je sogovornik omenil, da je ob Soči tudi raj za športno plezanje.
Ta del tu dol, na desnem bregu, tukaj rekel, je center balvanskega plezanja v Sloveniji. To meni je ogromno skalnih blokov za kratkimi smrmi. Ne? Tu se pleza maksimalno težke zadeve v nekaj gibih. Ne? In višina recimo 4, maksimalno 5 metrov, 6 že skor ne. In spodi pa, ker ni varovanja, ne? Imaš od spodi, vse to ste slišali, crash pad, ne? Imaš blazine, v bistvu, ko padeš dol, da se ne polomiš, ne? Ker pada se pa stalno, logično. Ne?
Mestoma ni bilo videti sledi človeške dejavnosti, le bučanje reke in dih jemajoči razgledi. Kmalu prideva do križišča Soške poti s potjo Miru in potjo Alpe Adria.
Torej, Soška pot se cepi po levemu bregu Soče navzdol proti Kobaridu. No, na Okrebel proti Magozdu pelje pa pot Miru in pa Alpe Adria, torej ta znamenita se je po 4-5 letih zelo prijela. Pot Alpe Adria, ki poteka v 25 ali 26 etapah od Grozglokne pa do Devina.
Kot je nadaljeval, bo Soška pot postala del krožne poti po Julijskih Alpah, imenovane Julijana. Ta bo dolga približno 300 km, njeno odprtje je predvideno za september. Kot sva opazila, je Soška pot že precej bolj shojena, kot je bila ob odprtju sredi aprila.
Moram reči, sem presenečen, po tednu 10 dni je pomembno bolj obdelana, kot je bila pa takrat, ko smo imeli odprte te poti. Ne? Očitno je veliko ljudi, ki uživajo na tej poti. Ne?
Prišla sva do slikovitega tolmuna Otona, ki je hkrati tudi vstopna točka za kajakaše. Od tod je torej plovba po Soči znova dovoljena. Tolmun je nastal v krednem flišu na meji med Trnovsko in Kobariško sotesko. Soča je lapor odnesla in pustila le plast peščenjaka.
No, skozi tisto grapo dol, ne? Tudi zdaj v megli je bil tisto grozen podor, mislim, kako 100-200 tisoč kubikov je dol preletelo, ne? In ta otona je bila značilna po tej laporni pregradi, ne, ki zdaj vidimo recimo te sledove, tist vrh, pa še dve skale vmes po tej vodi. Drugače je pa to zapiralo še nekaj metrov više, tako da v zadnji je bil Tolmun posebej večji, kot je danes. No, danes pa seveda recimo, če nizka voda še zelo bolj pride do izraza, ne, njegova globina, bistrost, danes je pa visoka voda, je pa vse malo bolj prekrito, ne.
Tudi pohod po Kobariški soteski je slikovit. V strugi je veliko ledeniških balvanov, podornih blokov in globokih tolmunov. Levi breg reke se na več krajih meli, kar opominja na nenehno spreminjanje narave. Omeniti je treba še Mevce, enega najnižjih rastišč alpskega svišča ali Encijana pri nas. Ura hoje mine zelo hitro. Na cilju, v enem od dveh kampov ob Soči v Kobaridu, sva se strinjala, da pot ni zahtevna, je pa na nekaterih delih potrebna pazljivost ob uspenjanju oziroma spuščanju. Jože Šerbec je povedal, da je nadelava poti trajala kar dolgih 7 let.
Šlo je po etapah z pauzami vmes, ki so nekatere trajale tudi po 2 leti, zato da so se uredila tudi lastniška vprašanja in pa ostala sodelovanja.
Pri urejanju poti so pomagali tudi delavci turističnega društva, fundacije Poti miru v Posočju in občine Kobarid.
Ja, v primerjavi z ostalimi projekti, ki smo jih peljali ali pa sem jih peljal, je bilo to kar zahteven zalogaj, že zaradi tega, ker ni bilo mogoče nobenega transporta izvesti potrebnega materiala. Treba je bilo čez Sočo napeljati, bom rekel, take mini tovorne žičnice narediti, tako da so se lahko predvsem les kot material za utrjevanje poti, da se je spravil po jeklenicah na drugo stran. Od tem pa seveda, ker to ni mogoče delati vsakih 100-200 metrov, je večinoma tega materiala bila prenesena na ramenih na mesto gradnje.
Delo je bilo torej zahtevno, ampak zdaj je soška pot urejena in pohodnikom razkriva prelepe stvaritve narave. Oglejte si jih tudi vi, ne bo vam žal, pa srečno.